Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 17. januar, vijesti dana. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini sa članovima državnog predsjedništva razgovarala između ostalog i o izbornom zakonodavstvu.
O elementima izbornog zakonodavstva niti ja, niti Republika Hrvatska nikada nismo ulazili, niti smo propisivali. Dakle, mi želimo pomoći da se problemi riješe u Bosni i Hercegovini, a ne nametati rješenja.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosni i Hercegovine Dragan Čović pozvao hrvatsku predsjednicu da njena zemlja iskoristi svoj položaj u Evropskoj uniji kako bi promovisala Bosnu i Hercegovinu.
Duboko vjerujem da naš put u Bosni i Hercegovini, iako je ovo, kažem još jednom, godina izbora, bit će vrlo jasno određen ka reformskim aktivnostima u Bosni i Hercegovini.
Žestoka rasprava o HDZ-ovom prijedlogu izbornog zakona u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Prijedlog zakona sadrži odredbe koje na pravedan način vrše izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine na teritoriju federacije na način tako što se formiraju tri ad hoc područja, a njihov sastav bazira se na popisu stanovništva iz 2013. godine.
Ovaj prijedlog u najmanju ruku potvrđuje, ako već i ne proširuje, diskriminaciju koja već postoji u Bosni i Hercegovini.
Na dnevnom redu državnog parlamenta nalazi se i prijedlog budžeta Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, a o budžetu raspravlja i predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine počelo sjednicu na kojoj bi trebalo da razmotri izvještaj Vijeća ministara o aktivnostima u okviru procesa evropskih integracija Bosne i Hercegovine, a u vezi sa pripremom odgovora na upitnik Evropske komisije. Više stotina građana Sjeverne Mitrovice ispratilo tijelo Olivera Ivanovića, koji će biti sahranjen u Beogradu. Ivanović je juče sa 6 hitaca ubijen pred svojom kancelarijom u Sjevernoj Mitrovici. Diplomati iz Grčke i Makedonije danas se sastaju u sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku u pokušaju da okončaju 27-godišnji spor oko imena Makedonija. Sutra se u Bosni i Hercegovini u jutarnjim satima očekuje prohladno sa mrazom i maglom po kotlinama, tokom dana sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović doputovala je u trodnevnu službenu posjetu Bosni i Hercegovini. U Sarajevu se sastala sa članovima državnog predsjedništva, a tema razgovora bile su izmjene izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine, izgradnja Pelješkog mosta, poboljšanje ekonomske saradnje dvije zemlje i ostala pitanja. Pored Sarajeva, Grabar-Kitarović će još posjetiti Srednju Bosnu te prvi put Bosansku Posavinu. Ivan Katavić.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u svojoj drugoj službenoj posjeti Bosni i Hercegovini još jednom je ponovila kako je Republika Hrvatska prijatelj toj zemlji, te da daje snažnu podršku njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji i aktivaciji MAP-a. Sa trojicom članova predsjedništva apsolutni fokus razgovora bile su izmjene izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine.
Dakle, mi želimo pomoći da se problemi riješe u Bosni i Hercegovini, a ne nametati rješenja. Rješenja su pitanje o kojima se trebaju dogovoriti predstavnici političkih legitimni predstavnici tri konstitutivna naroda i svih građana Bosne i Hercegovine.
Predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović dao je i novi rok do kada bi se pomenute izmjene trebale usvojiti.
Načelo je jednostavno donijeti izmjene izbornog zakonodavstva koje bi se mogle usvojiti u parlamentu do najdalje 7.5. ove godine i da tada možemo imati proglašene izbore, odnosno raspisane strane Središnjeg izbornog povjerenstva, a ono što je mnogo važnije, održane po najviše demokratskim standardima, a s druge strane da smo u stanju implementirati izborni rezultat nakon tih izbora.
Grabar-Kitarović kazala je također kako su u proteklom razdoblju njene izjave izvučene iz konteksta oko koji se stvorio negativni ambijent. Ustavna obaveza Republike Hrvatske je da se zalaže za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali i svih drugih naroda.
Želim da mi budemo primjer drugim područjima u svijetu. Kao što ste vidjeli, postoje mnoga križna žarišta u svijetu za koje su potrebne ne godine, nego desetljeće, još uvijek nisu riješena.
Jedna od vrućih tema proteklih mjeseci bila je izgradnja Pelješkog mosta, o čemu je hrvatska predsjednica također razgovarala sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine.
I u tom smislu ja želim ponoviti, evo, ne samo poruku članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, nego svim građanima Bosne i Hercegovine. Pelješki most je jednostavno unutarnje razvojno pitanje Republike Hrvatske, nikakve neprijatelje neprijateljske namjere, nikakve namjere zaustavljanja razvoja Neuma ili uplovljavanja u Neum tu ne postoje.
Do kraja današnjeg dana hrvatska predsjednica sastala se i sa članovima kolegija oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine te sa predsjedateljem vijeća ministara BiH. U Sarajevu je planiran još i sastanak sa kardinalom Vinkom Puljićem i majkama Srebrenice. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Svega 200 metara od zgrade predsjedništva gdje se predsjednica Hrvatske sastala sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine demonstrirali su članovi Bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda. Njih 22 okupilo se ispred zgrade ambasade Republike Hrvatske te poručili da Grabar Kitarović je dobrodošla u Bosnu i Hercegovinu, ali bez slijeđenja politike Franje Tuđmana. Informiše Selma Boračić-Mršo.
Članovi njih 22 Bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda okupili su se na mirnom protestu simbolično nazvanim netuđmanizaciji Bosne i Hercegovine. Povod okupljanja je, kako kaže predsjednik pokreta Sejfudin Tokić, namjera vođstva susjedne Republike Hrvatske da politiku međudržavnih odnosa s BiH gradi na principima i ciljevima politike Franje Tuđmana iz perioda 1991-95. godina.
Kolinda Kitarević kao predsjednica Republike Hrvatske dobro je došla u Bosnu i Hercegovinu, ali bez politike ratnog zločinca Franje Tuđmana. Slatkorječive riječi koje povremeno iskazuje u obliku fraza Kolinda mora pokazati na djelu.
Iz Bošnjačkog pokreta tvrde da su predstavnici HDZ-a Bosne i Hercegovine pod direktnom sugestijom HDZ-a Hrvatske kao vladajuće stranke u više navrata svojim političkim djelovanjem, glasanjem u institucijama države Bosne i Hercegovine spriječili ili otvoreno opstruirali proces uključivanja države BiH u NATO savez.
U 5 slučajeva glasanja u institucijama države Bosne i Hercegovine Dragan Čović i drugi su glasali za interese koji odgovaraju proruskoj politici, dolasku ruske čizme na Balkan i sprečavanju uključenja Bosne i Hercegovine u NATO i Evropsku uniju.
Članovi pokreta uručili su pismo ambasadi Hrvatske za predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović i cjelokupnu javnost Hrvatske. U pismu se poziva hrvatske političare da poštuju teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa. Žestoka rasprava u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o HDZ-ovom prijedlogu izmjena i dopuna izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu današnje sjednice nalazi se i prijedlog budžeta Bosne i Hercegovine za 2018. godinu. O ovoj tački dnevnog reda rasprava je u toku, a zastupnici će se o svemu izjasniti na kraju sjednice. Detalje prenosi Milado Bradović.
Nastavak rasprave o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine obilježila je burna polemika. Ovaj predlog kluba hrvatskih delegata usvojen je u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Borjana Krišto, predsjedavajuća predstavničkog doma, poslanica Hrvatske demokratske zajednice, danas se u raspravi pozvala na opšte načelo demokratije, prema kojem jedan narod ne bira drugom političke predstavnike.
To znači da se demokratsko odlučivanje ostvaruje legitimnim političkim predstavljanjem, odnosno izborom onih koje predstavlja i čije interese zastupa. Stoga ovaj prijedlog zakona sadrži odredbe koje na pravedan način vrše izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine na teritoriju federacije na način tako što se formiraju 3 ad hoc područja, a njihov sastav bazira se na popisu stanovništva iz 2013. godine.
U replici Šefik Džaferović iz Stranke demokratske akcije, zamjenik predsjedavajućeg doma, iznio je kako je naveo sporne detalje u diskusiji Borjane Krišto.
Ne može Bosna i Hercegovina kada je u pitanju predsjedništvo donositi bilo kakav zakon koji će ili potvrđivati ili proširivati postojeću diskriminaciju koju utvrdio Europski sud za ljudska prava. O tome postoji stav i Vijeća za vanjske poslove Europske unije. Ovaj prijedlog u najmanju ruku potvrđuje, ako već i ne proširuje, diskriminaciju koja već postoji u Bosni i Hercegovini.
Tokom polemičke rasprave Saša Magazinović iz Socijaldemokratske partije BiH izrazio je sumnju u namjere vladajućih stranaka u parlamentu da uopće žele promjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Da je konačni cilj da se zakone promijeni, da se uđe u izbore, da se izbori održe, a da se onda uz snažan politički uticaj na članove Centralne izborne komisije kreiraju rezultati izbora onako kako to odgovara prije svega HDZ-u i SNSD-u, pošto nezvančno se može čuti da oni trenutno kontrolišu najviše u Centralnoj izbornoj komisiji.
Na dnevnom redu sjednice predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nalazi se i predlog izmjena izbornog zakona čiji su predlagači poslanici Stranke demokratske akcije. Te glasanje o tim zakonima bit će obavljeno na kraju sjednice, na kojoj je planirano i izjašnjavanje o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Zastupnici zastupničkog doma Parlamenta Federacije razmatraju budžet ovog entiteta koji je predložen u iznosu od 2,88 milijardi konvertibilnih maraka. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine tvrdi da će prvi put više novca izdvojiti za kapitalna ulaganja, oko 262 miliona maraka. Novac će biti izdvojen i za mlade. Opozicija smatra da je budžet prenapuhan, te da je sa ovakvim budžetom reformska agenda, kako kažu, sahranjena. Aida Đugum.
Povećanje sredstava za kapitalna ulaganja sa dosad dogodilo se prvi put, kaže premijer Federacije BiH Fadil Novalić, tokom obrazlaganja ovogodišnjeg budžeta. Vlada je predložila budžet u iznosu od 2 milijarde 882 miliona konvertibilnih maraka, što je povećanje za 135 miliona maraka u odnosu na prošlogodišnji budžet. Premijer je rekao da je prihodovna strana pažljivo planirana.
Slobodno mogu istaći da je pred vama više nego kvalitetan, istovremeno i realan dokument.
Među najznačajnijim projektima su ulaganja u putnu infrastrukturu. Za te namjene planirano su 183 miliona konvertibilnih maraka za izgradnju autoputeva i brzih cesta. Premijer je naveo da su se u budžetu odvojile sredstva za bolji status mladih, za njihovo zapošljavanje i stambeno rješavanje. Dženan Džonlagić, šef kluba Demokratske fronte, smatra da je ovo, kako je rekao, klasični predizborni budžet i neće ga podržati iz dva ključna razloga.
Nije ispoštovan zaključak ovog doma za rješavanje pitanja 100%-nih invalida, odnosno paraplegičara, i drugo je nerješavanje, odnosno nula konvertibilnih maraka pomoći transfera za podršku obrazovanja djece sa poteškoćama u razvoju kroz takozvani EDUS program.
Na budžet je uloženo 300 amandmana, a vlada ih je sve odbila. Elvir Krajbić, šef kluba SDP-a.
Ja pozivam vladu da zajedno sa ovim budžetom jasno kaže da je agenda sahranjena. Mi ukoliko usvojimo danas ovaj budžet, neće biti donesen zakon o zdravstvenom osiguranju, neće biti donesen set zakona iz socijalne zaštite, neće se primjenjivati set antikorupcijskih zakona i neće se uvezati staž radnicima.
Za razliku od opozicije, u HDZ-u BiH kažu da je ovo dobar budžet. Jozo Bagarić, šef kluba HDZ-a BiH HNS-a.
Bitno je da je on uravnotežen, socijalno osjetljiv i razvojno perspektivan.
Ukoliko se danas usvoji budžet federacije, o tom dokumentu bi se trebao izjasniti i Dom naroda na sjednici u petak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. U 2018. godini u Republici Srpskoj najavljeno je još jedno vanredno povećanje penzija za 2%, šta kažu ekonomisti.
Posmatramo rast potrošačke korpe od 30% i rast penzija od 16%, tu još dobijamo još veću disproporciju nego što je to bilo.
Nakon više neuspješnih pokušaja posljednjih godina, aerodrom Mostar bi uskoro trebao dobiti redovne linije za više popularnih evropskih gradova.
Dublin, London, Barcelona, Lisabon i Stockholm. Destinacije su u koje će se od 16. maja moći putovati sa mostarskog aerodroma.
Prije najavljenog o najvažnijim zbivanjima u regiji, više stotina građana Sjeverne Mitrovice ispratilo je tijelo Olivera Ivanovića ispred kancelarije inicijative Sloboda, demokratija, pravda u Sjevernoj Mitrovici, ispred koje je juče ubijen vatrenim oružjem. Povorka se kretala prema izlazu iz Sjeverne Mitrovice, odakle će tijelo biti prebačeno za Beograd, gdje će u četvrtak biti sahranjen u Aleji Velikana. Ivanović je bio odbornik u Skupštini opštine Sjeverna Mitrovica i čelnik SDP. Slušamo Amru Zeineli.
Građani Sjeverne Mitrovice su tokom čitave noći odavali počast Oliveru Ivanoviću u prostorijama stranke ispred kojih je ubijen. Počinioci zločina još nisu pronađeni, a nalaz obdukcije pokazao da je Ivanović ubijen sa 6 metaka. Mitrovčani i danas uznemireni i u šoku. govore Stanika Sedlarević, Dušan Prodanović i Vojin Jovanović.
Mnogo teško, ja sam raseljena u Lici iz Prištine i kad sam došla, on je bio veliki borac, sačuvao Mitrovicu na most i stvarno je bio čovek i kad je bio u zatvor, nam je bilo svima teško.
Da vam kažem pravo, ja mislim da većina ljudi je potištena i malo je i uplašena šta može sve da se desi i tako dalje. Kad je tolika sloboda da se tako nešto uradi i to preko dana, šta može svakome da se desi?
Izgubili smo jednog mladog čovjeka, jednog entuzijastu, jednog čovjeka koji je bio spreman da se žrtvuje za dobro ovih ljudi koji su ovdje na ovim prostorima.
Situacija u Severnoj Mitrovici danas je mirna, kaže zamjenik direktora regionalne policije Kosova za sever Besim Hoti. On dodaje da je istraga ubistva pod nadležnošću državnog tužioca i da punim intenzitetom ide svojim tokom. Istragu vode dvojica tužilaca, jedan Srbin i jedan Albanac. Policija formirala posebnu radnu grupu koja radi na prikupljanju i obradi činjenice i materijalnih dokaza. Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi danas je osudio ubistvo Olivera Ivanovića i u ime ambasade izrazio saučešće porodici. Njegovo ubistvo je tragedija za Kosovo, kazuje Delavi, dodajući da niko ne bi trebalo da koristi ovaj zločin za političke ciljeve. O zloupotrebi ovog zločaja u političke svrhe govori u utorak uveče i premijer Kosova Ramuš Haradinaj nakon zasedanja Saveta za nacionalnu bezbednost. On je osudio svaki pokušaj da se ubistvo Ivanovića iskoristuju u takve svrhe, navodeći da postoje napori za tim. Ne pozdravljamo ničije izjave u plitenju u redi zakona Severu. Mislimo da je i ovaj zločin kao i pojedine kriminalne radnje na Severu rezultat ilegalnog mešanja na Severu od instanci van Kosova, kazuje Ramuš Haradinaj. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je vlada Srbije zatela da učestvuje u istrazi zločina.
Čekamo odgovor od nadležnih institucija, ali ćemo svakako pružiti svu pomoć i podršku u rešavanju ovog strašnog zločina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Iz svijeta, bivšem glavnom strategu Donalda Trumpa Steve Bannonu naloženo je da svjedoči pred velikom porotom, piše New York Times. Detalje prenosi Dragan Štavljanin.
Pozivajući se na blizak izvor, američki list navodi da je specijalni savjetnik Robert Mueller, koji istražuje navodno rusko mešanje u američke predsjedničke izbore 2016. i mogući doslov Moskve sa Trumpovim saradnicima, naložio prošle sedmice Bannonu da svedoči, što bi bio prvi slučaj da se na ovaj način ispituje neko iz kruga bliskog američkom predsjedniku. Međutim, poziv može biti i pregovaračka taktika kako bi se Bannon ubedio da u potpunosti sarađuje sa Mullerovom istragom, odnosno da bude ispitan u neformalnim okolnostima u uredu specijalnog istražioca. To može biti i način da se Bannon ohrabri da bude kooperativniji ili znak da Mullerova istraga ima poseban interes za ono što će reći. U najmanju ruku, to je pokazatelj svakako na nezadovoljstvo predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da je istraga ulozi Rusije daleko od kraja, ocenjuje New York Times. Portparol ureda specijalnog istražioca je odbio da prokomentariše ove navode, a ni Bannonov advokat nije bio dostupan za komentar. Izveštaj New York Times je objavljen u utorak u trenutku kada se Bannon pojavio pred panelom Komiteta predstavničkog doma Kongresa SAD-a za obaveštajni rad, koji također ispituje navodno mešanje Rusije u američke izbore, što Moskva negira. Ovo saslušanje je bilo zatvoreno za javnost. Poziv je usledio samo nekoliko dana nakon objavljivanja knjige u kojoj Bannon navodi da je predsjednikova porodica možda umešana u pranje novca i izdajničke postupke, što je sigurno dovelo do neprospavanih noći u Beloj kući, ocenjuje BBC. Ostali bivši Trumpovi bliski saradnici, uključujući šefa osoblja Reince Priebusa, portparola Shona Spicera i pravnog savjetnika Bele kuće Dona McGraffa, razgovarali su neformalno sa uredom specijalnog istražitelja. Washington Post je nedavno objavio da bi sam Trump mogao uskoro biti ispitan u okviru Mullerove istrage.
Vraćamo se domaćim temama. Iako se već skoro dvije godine u Tuzlanskom kantonu obespravljeni radnici ne oglašavaju, oni svakodnevno protestuju. Na primjer, već 4 mjeseca radnice Fortune su u šatorima pred fabrikom, a radnici TTU-a kao i radnici borca iz Banovića i dalje čekaju da ostvare svoja prava. Danas ih je posjetila Maja Nikolić.
Obespravljeni radnici u Tuzli svake srijede prosvjeduju pred zgradom pravosudnih institucija. Mustafa Zrnanović, radnik iz borca, jedan je od rijetkih koji ne može u mirovinu, iako ispunjava sve uvjete.
Ljudi nam traže ime i prezime čovjeka koji nije, jer je riješena i zemljica i travnik. Pod istim uslovima.
Znači u ovom kantonu jedinu država u državi može se raditi šta hoće. Ne važi sa zakoni federacije.
Radnice Fortune iz Gračanice mjesecima prosvjeduju, danonoćno spavaju u šatorima tražeći svoja osnovna i zarađena prava, uvezivanje radnog staža. Nedavna izjava premijera Federacije Bosne i Hercegovine Fadila Novalića da radnici privatnih poduzeća ne negoduju i ne prosvjeduju ih je jako razljutila. Emina Pjanić.
Da, ne znam samo firmu koja nije protestovala. Mi znamo da mi protestujemo godina dana kako smo pred firmom, a 4 mjeseca kako smo u šatorima bez struje i vode, bez osnovnih uslova za život.
Zanimljivo je da obespravljeni radnici ne smiju prosvjedovati pred institucijama čijim su radom nezadovoljni, nego 500 metara dalje. Zbog okupljanja radnika na javnom mjestu nedaleko od pravosudnih institucija u Tuzli, protiv dvojice organizatora vodi se i sudski postupak. Sakip Kopić još uvijek čeka na presudu.
Mi smo jedina opasnost ovdje, mi smo jedini sindikat koji nešto radi zajedno sa vama novinarima koji se bori i protiv kriminala i protiv nepravdi i protiv za bolji položaj radničke klase. Dakle, institucije to ne rade, sindikati koji ovi reprezentativni također to ne rade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Veća grupa bivših rudara rudnika Zenica najavljuje ponovo štrajk, razlog je što obećana sredstva namijenjena za izmirenje doprinosa za PIO i zdravstvo sa federalnog nivoa još nisu operativna. Čekaće do ponedjeljka, a onda ponovo kažu stupaju u štrajk glađu, informiše Šerif Babić.
Predstavnici grupe penzionisanih rudara rudnika Zenica razgovarali su prije podne sa direktorom preduzeća Nevzetom Vrškićem, ali nisu dobili informaciju da su odobrena sredstva za izmirenje doprinosa operativna. Stoga su odmrznuli štrajk, kaže Samir Selimović.
A od ponedjeljka, 22. od 12. ako ne bude sve završeno, onda aktiviramo štrajk glađu.
Za sve ono što bi se moglo dešavati narednih dana, neka drugi preuzmu odgovornost, ističe Mirsa Čolić, koji na penziju čeka više od godinu dana.
Mi skidamo sa sebe svu odgovornost, mi ovi prisutni ovdje, za dalja dešavanja u tom štrajku. Svu odgovornost će snositi vlada federacije i njegovo ministarstvo.
Bivši zenički rudari dobili su pomoć od sindikata iz drugih rudnika u iznosu od 800 maraka. Ona će biti uručena porodici tragično stradalog Šefika Šišića, koji je zbog problema sa penzionisanjem u decembru izvršio samoubistvo. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
U 2018. godini u Republici Srpskoj najavljeno je još jedno vanredno povećanje penzija za 2%. U fondu PIO pohvalili su se da su penzije u ovom entitetu od 2012. godine porasle za preko 15%, što negiraju analitičari. Penzioneri kažu da u ovom entitetu godinama penzije nisu rasle u skladu sa zakonom, već su vanredno povećavane, dok ekonomisti upozoravaju da rast penzija nije pratio rast troškova života. Gojko Veselinović.
Direktor fonda PIO Mladen Milić nedavno se u medijima pohvalio kako je od 2012. godine prosječna penzija u Republici Srpskoj porasla za 15,5%. Ipak, prema istraživanju sajta Istinomjer, prosječna penzija u Republici Srpskoj 2012. godine iznosila je 311 maraka, dok je u decembru 2017. iznosila 350. Po ovoj računici prosječna penzija u ovom entitetu porasla je za nešto manje od 13%, starosne penzije porasle su još manje, tek za 10%, a jedine penzije koje su porasle preko 15% jesu one najveće. S obzirom na ove podatke, povećanje penzija nije niti će uticati na poboljšanje penzionerskog standarda, tvrdi ekonomista Predrag Duduković. On dodaje da su od 2012. troškovi života porasli mnogo više nego što su rasle penzije.
Posmatramo rast potrošačke korpe od 30% i rast penzija od 16%, tu još dobijamo još veću disproporciju nego što je to bilo.
Rade Rakulj, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske, kaže da su sva povećanja penzija dobrodošla, ali da godinama one nisu povećane koliko bi trebalo.
Jer mi uvećavamo penzije ako su rasle plate i ako su rasle tržišne cijene. I sve ovo što smo mi uvećavali penzije nisu u skladu sa zakonom rasle, nego jednostavno, vanredno smo povećavali penzije, mimo zakona.
Banja Lučanin Boro kaže da za 5 godina nije osjetio to navodno povećanje penzija od 15%, ni ovo sa kraja prošle godine, a kaže neće mu pomoći ni 4 marke koje će dobiti sa novim povećanjem.
Sad sam spao na 195 maraka. To meni i ženi podmire lijekove i ono što ostane uzmemo voća, a sinovi i snahe ostalo nam donesu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nakon više neuspješnih pokušaja posljednjih godina aerodrom
aerodrom Mostar bi uskoro trebao dobiti redovne linije za više popularnih evropskih gradova. Konačno uspostavljanje redovnih letova iz Mostara prema Evropi pozdravljaju iz dijaspore, posebno iz Skandinavije, gdje prema procjenama živi na desetine hiljada Mostaraca. Mirsad Behram.
Dublin, London, Barcelona, Lisabon i Stockholm destinacije su u koje će se od 16. maja moći putovati sa mostarskog aerodroma, saopćili su na društvenim mrežama iz zračne luke Mostar. Voditelj sektora prometa i sigurnosti aerodroma Mostar Marko Đuzel objašnjava da je sve to posljedica nedavnog potpisivanja ugovora sa velikom njemačkom kompanijom Eurowings, koja će od sredine maja Mostar spojiti sa Düsseldorfom i Stuttgartom.
Vi ćete moći poletjeti iz Mostara i preko Düsseldorfa letjeti cijelo što je navedeno tamo u Dublin, Palma de Mallorca i nekoliko ostali gradova koliko piše, ali se tu prvenstveno misli da je zračna luka ispunila sve uvjete da se vi možete čekirati, odnosno prijaviti na let u Mostaru za Dublin zapravo sa samo slijetanjem, odnosno presjedanjem u Düsseldorfu.
Mostarski aerodrom posljednjih godina funkcionira zahvaljujući čarter letovima, tačnije hodočasnicima koji stižu u Međugorje. Marko Đuzel kaže da su već godinama cilj zračne luke redovne linije.
Bilo je pokušaja dosta, jel, međutim nikad nije ovako bila jedna zajednička reakcija iz zračne luke Mostar i grada Mostara i županije, konkretno Ministarstva prometa i Ministarstva turizma i Federalnog ministarstva prometa, gdje je jedna grupa ljudi, odnosno institucija pokrenula inicijativu, ajde da kažemo, oživljavanja zračne luke Mostar, tako da ja od ovih konkretnih slučajeva očekujem ipak pozitivne brojke.
Turistički radnici su više navrata isticali kako je aerodrom Mostar ključ za daljnje iskorake Hercegovine u toj oblasti, ali vijesti o povezivanju Mostara sa svijetom posebno pažljivo na društvenim mrežama prati i brojna mostarska dijaspora, pogotovo ona na sjeveru Europe. Među novim destinacijama je i Stockholm, a šta to znači, objašnjava Nedžad Asović iz udruženja Moj Mostar, koje promovira saradnju lokalne zajednice sa dijasporom.
To bi značilo jako puno za sve Mostarce. Što u Skandinaviji, kako oni kažu, ima oko 20.000 Mostaraca nezvanično. Stockholm je jedan malo veći centar, blizu je Norčeping, tako da Stockholm bi bio interesantan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Spomenik palim krajišnicima na Banj Brdu iznad Banja Luke jedan je od najvećih simbola narodno-oslobodilačke borbe u Bosanskoj Krajini i nalazi se u jako lošem stanju. Inicijativa građana, rekreativna zona Banja Luka, zvanično je zatražila od nadležnih institucija zaštitu i rekonstrukciju tog spomenika, informiše Milorad Milojević.
Malo ko danas u Banja Luci pamti kada je na dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine 27. jula 1961. godine na tadašnjem brdu Šehitluci, danas Banj Brdu, otkriven monumentalni spomenik koji je veličinom i reljefom trebao da prikaže svu žrtvu krajišnika u borbi za slobodu od fašizma. Tijelo je to jugoslovenskog vajara Antuna Augustinčića. Spomenik je izgrađen od bračkog kamena koji baš i ne podnosi u krajišku klimu, pa je vrijeme učinilo svoje. O tome svjedoči i Banja Lučka novina Maja Isović-Dobrijević, koja i sama prošeta često do spomenika sa kojeg se Banja Luka vidi kao na dlanu.
Spomenik na Šehitlucima je zaista u katastrofalnom stanju. Tu ukazuje činjenica da se dijelovi spomenika doslovno raspadaju, što na neki način ugrožava i sve prolaznike i šetače koji dolaze do njega. Dodatno se uništava samom nekom tradicijom građana koji se penju do spomenika i penju na njega i fotografišu.
Predstavnik inicijative građana rekreativna zona Banja Luka Tihomir Jakić ističe kako je zvaničan zahtjev upućen na više adresa da se zaustavi propadanje spomenika. Najprije, kaže Đakić, treba izvršiti ograđivanje.
Treba onda vidjeti dok je još uvijek čovjek živ, da kažemo osoba koja je bila učenik Antonu Augustinčiću, je još uvijek ta osoba posjeduje i licencu i odljevke za sami reljef koji se nalazi na spomeniku, da se što prije na neki način kontaktira i vidi koji je to red veličina novca ulaganja na samom spomeniku.
Prema dostupnim informacijama, grad Banja Luka ima namjeru da u ovoj godini sanira prilaz spomeniku, a o samoj sanaciji spomenika niko još ništa ne govori. Pitanje je to i odnosa prema našoj istoriji, kaže Tihomir Đakić.
Ja bih postavio ovako pitanje svim slušalcima. Da li nam je bitan period narodno-oslobodilačke borbe od 41. do 45. na ovim prostorima u Bosni i Hercegovini ili sve nastaje 91. 92. godine? Mi smatramo iz inicijative građana da su praktično svi periodi bitni, da iz svakog perioda nosimo tu neku našu istoriju ovih prostora.
Spomenik na Banj Brdu je od 2. septembra 2013. godine proglašen nacionalnim spomenikom u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.